Розділ 12. Довга розповідь лейтенанта Мамії. Частина перша. Я опинився в Маньчжурії на початку 1937 року, як молодший лейтенант прибув у розпорядження Генерального штабу Квантунської армії в Сіньцзині, почав розповідати лейтенант Мамія. Оскільки в університеті я спеціалізувався на географії, то мене зарахували в команду військових топографів, що мали складати карти. І це мене втішало, бо у війську такі мої обов'язки були, чесно кажучи, досить легкі. Крім того, у Маньчжурії тоді було порівняно спокійно, принаймні стабільно. Після китайського інциденту театр воєнних дій перемістився з Маньчжурії на основну китайську територію. І військові частини, що брали участь у боях, уже не належали до Квантунської армії, а до нашого експедиційного корпусу в Китаї. Зачистка території від антияпонських партизанів, звичайно, тривала, але здебільшого у глибинних районах, а тому найгірше, здавалось, було вже позаду. Потужна квантунська армія, залишаючись у Маньчжурії і недовірливо поглядаючи на північ, ставила собі за мету підтримувати порядок і безпеку в щойно утвореній незалежній державі Маньчжоуго. І хоча навколо начебто панував спокій, війна, звісно, тривала. А тому військові маневри проходили без перестанку. Але, на щастя, я не мусив брати в них участі. Вони відбувалися у страшний холод, 40-50 градусів морозу, коли проста необережність могла закінчитися смертю. Щоразу після маневрів сотні солдатів зазнавали обмороження і потрапляли на лікування до шпиталю або на гарячі джерела. Сіньцзинь, звичайно, не можна було назвати великим містом, але воно справляло враження цікавого екзотичного місця, де кожен, хто хотів, міг досхочу розважитися. Ми, новоприбулі офіцери-одинаки, жили разом, але не в казармах, а в чомусь схожому на пансіон. Усе це скидалося на продовження вільного студентського життя. І я безтурботно собі думав, що не мав би нічого проти, якби і далі один за одним проходили такі мирні дні, а моя військова служба закінчилася б без жодних подій. Ясна річ, це був позірний спокій. Відразу за межами нашої сонячної оази точилися жорстокі бої. Більшість японців, принаймні ті, хто мав здоровий глузд, розуміла, що війна в Китаї перетвориться у трясовину, з якої не буде виходу. Хоча б скільки битв місцевого значення Японія виграла, їй не вдасться надовго окупувати і управляти такою величезною країною. Це ставало ясним кожному, хто холоднокровно над цим думав. Як і можна було сподіватися, що довше тривала війна, то щораз більшою ставала кількість убитих і поранених. Крім того, стрімко погіршувалися відносини з Америкою. І на саму Японію падала дедалі густіша тінь війни. Настала епоха похмурих років – 37-го, 38-го. Але живучи безтурботним офіцерським життям у Сіньцзині, ми, чесно кажучи, запитували себе, а де ж, власне, точиться війна? Ми щовечора засиджувалися за випивкою і пустою балаканиною або відвідували кав'ярню, де розважалися з дівчатами із сімей російських білоемігрантів. Та от одного дня наприкінці квітня 38-го року мене викликав старший офіцер Генерального штабу і познайомив із чоловіком у цивільному на прізвище Ямамото. Він був невисокого зросту, коротко стрижений, з вусами, на вигляд 35-річного віку. Ззаду на шиї в нього виднів шрам від удару кинджалом або мечем. Старший офіцер сказав: «Ямамото-сан, цивільна особа. За дорученням командування вивчає життя і звичаї монголів, що живуть у Маньчжоуго. Цього разу він має вирушити на кордон із зовнішньою Монголією у степ Хулунбуїр. І для його охорони ми посилаємо кілька чоловік. Ви будете одним з них». Однак його словам я не повірив, бо хоча цей Ямамото був у цивільному одязі, я відразу зрозумів, що він професійний військовий. Його погляд, манера говорити та військова виправка видавали його. Напевне, офіцер високого рангу і, можливо, з розвідувальним завданням, оцінив я. А тому приховує свою належність до армії. Така підозра викликала зловісні передчуття. Ямамото супроводжували, крім мене, ще два чоловіки. Для охорони це було замало, але численніша група за тодішніх умов привернула б до себе увагу монгольських військ, розгорнутих неподалік від кордону. Я зовсім не хочу сказати, що ми були жменькою добре вишколених людей. Навпаки, єдиним офіцером у групі був я, та й то без бойового досвіду. Боєздатним можна було вважати тільки сержанта Хамано. Я його добре знав як військового, прикріпленого до генерального штабу. Як наполегливого сержанта, що вибився вгору власними силами і відзначився під час боїв у Китаї. Високий зростом, відважний, він був людиною, на яку можна покластися у найскрутнішу хвилину. Однак я ніяк не міг збагнути, на якій підставі до нашої групи залучили капрала на прізвище Хонда. Він, як і я, зовсім недавно переведений сюди з Японії, звісно, був необстріляний. З вигляду тихий і мовчазний, він, здавалось, не міг бути корисним у бою. Та оскільки був приписаний до 7-ї дивізії, то, видно, генеральний штаб спеціально вибрав його для підготовленої місії. А от у чому полягала його цінність, я дізнався набагато пізніше. Мене призначили командиром охорони тому, що я відповідав за топографічний опис місцевості на західному кордоні Манчжоу-го у басейні ріки Халхін-гол. Моє головне завдання зводилося до того, щоб перевірити точність і повноту карт цього району. Декілька разів я навіть облітав його на літаку. Мабуть, вважалося, що я можу виявитися корисним. Разом з тим мені поставили ще одне завдання – зібрати докладніші топографічні дані про цю місцевість для складення точніших карт. Хотіли, так би мовити, одним ударом убити двох зайців. Правду кажучи, карти Хулунбуїрського степу на кордоні з Монголією, які ми мали, були надзвичайно грубими і не сильно відрізнялися від карт часів Цінської династії. Після створення Манчжоу-го Квантунська армія неодноразово проводила топографічні зйомки, щоб створити точні карти, але, на жаль, територія виявилася завеликою. До того ж, західна частина Маньчжурії являла собою безкрайню пустелю, де кордон не мав жодного значення. І жили там з давніх-давен кочівники-монголи, які не потребували кордонів і навіть не знали, що це таке. Складенню точних карт перешкоджала їй політична обстановка. Бо якби ми провели лінію кордону на свій розсуд і створили офіційну карту, то це могло б викликати великомасштабний конфлікт. Радянський Союз і Монголія, що межували з Манчжоу-го, надзвичайно нервово реагували на порушення кордону. Через це досі відбулося кілька запеклих збройних зіткнень. У той час наше командування не збиралося воювати проти СРСР, бо головні сили було спрямовано проти Китаю, і на великомасштабні операції проти СРСР нічого не залишалося. Бракувало дивізій, танків, артилерії, літаків. Найпершим завданням було забезпечити стабільність у зовсім молодій державі Манчжоу-го. А визначення кордонів на півночі і північному заході, на думку командування, можна було відкласти на пізніше. Воно задумало виграти час, поки ситуація залишається неясною. Потужна Квантунська армія в основному дотримувалася такої стратегії, зайнявши очікувальну позицію. Ось чому навколо панувала цілковита невизначеність. Та якби незалежно від намірів командування війна таки спалахнула, що насправді сталося наступного року біля Номонхана, без карт ми не могли б воювати. Потрібні були не звичайні цивільні карти, а спеціальні військові. На війні потрібні карти з докладною інформацією, де краще розмістити війська, де встановити гармати, щоб від них була найбільша користь. За скільки днів можна дістатися пішки до певного пункту, де джерела питної води, скільки фуражу треба запасти для коней? Без таких карт сучасна війна неможлива. Оскільки наші функції багато в чому перекривалися із завданнями розвідки, то ми постійно обмінювалися інформацією з відділом розвідки Квантунської армії та органом особливого призначення в Хайларі. Так що ми загалом знали одні одних. Та от цього Ямамото я бачив уперше. Після 5 днів підготовки ми поїздом виїхали із Сіндзіня до Хайлара. Пересівши там на вантажівку, проїхали повз ламаїстський монастир Канчуермяо і прибули на спостережний пункт армії Манчжоу-го на кордоні поблизу ріки Халхін-гол. Точно не пам'ятаю, але, здається, ми проїхали кілометрів 300-350. Навкруги, куди тільки сягало око, стелився безлюдний степ. По дорозі я мав постійно звіряти карту з рельєфом місцевості. Однак звіряти не було чого. Я ніде не бачив нічого такого, що могло б називатися орієнтиром. Перед очима тяглися один за одним невисокі пагорби, порослі сухою травою, відступав щораз далі небокрай і плели по небу хмари. Точно вказати на карті місце, де ми перебуваємо, я не міг. Його можна було приблизно визначити, підрахувавши час, витрачений на дорогу. Людині, яка безмовно переміщується такою пустелею, іноді здається, ніби вона втрачає свою людську сутність і розпливається в навколишньому просторі, настільки широкому, що стає важко втримати своє «я». Ви розумієте, що я маю на увазі? Свідомість розростається, як навколишній краєвид, і вже не можна прив'язати її до власного тіла. Ось що я відчував посеред монгольського степу. «Який він безкрайній», – думав я. Він здавався мені не сушою, а скоріше морем. Сонце вставало на сході, неквапливо пересувалося небосхилом і пірнало за небокраєм на заході. Це була єдина зміна навколо нас. І в переміщенні сонця я відчував щось таке, що можна назвати велетенською космічною любов'ю. На спостережному пункті ми зійшли з вантажівки і пересіли вверхи на коней. Нам приготували четверо верхових коней і двох для перевезення продовольства, води, спорядження та зброї. Зброя в нас була досить легка. Я і чоловік на прізвище Ямамото мали тільки пістолети, а Хамано та Хонда, крім пістолетів, також гвинтівки моделі 38 і подвіручні гранати. Командиром нашого загону фактично був Ямамото. Він сам усе вирішував і віддавав накази. Оскільки він був цивільною людиною, то за військовим статутом я мав би командувати. Але ніхто з нас не піддавав сумніву його права розпоряджатися нами. Усі розуміли, що саме він годиться для виконання такої функції. А я в чині молодшого лейтенанта був лише штабістом, що не мав бойового досвіду. Солдати безпомильно вгадують такі здібності інших і мимоволі підкоряються. А крім того, перед нашою відправкою старший офіцер штабу дав мені зрозуміти, щоб я беззаперечно виконував вказівки Ямамото. Іншими словами, я мав слухатися його наказів, які виходили за рамки військового статуту. Ми під'їхали до ріки Халхінгол і рушили вздовж берега на південь. Ріка розбухла від талої води. У ній плюскотіла велика риба. Іноді далеко в степу видніли вовки. Можливо, це були не вовки чистої породи, а якась помість з дикими собаками. Та в обох випадках вони були небезпечними. І щоб захистити від них коней, довелося щоночі виставляти вартового. Ми бачили також чимало птахів. Видно, більшість з них перелітала до Сибіру. Ми з Ямамото обговорювали різні особливості місцевого рельєфу і, звіряючи з картою наш маршрут, записували їх у зошит. Але крім цього професійного обміну інформацією, Ямамото ні про що інше зі мною не розмовляв. Він мовчки поганяв коня вперед, сідав їсти окремо і, не кажучи ні слова, лягав спати. У мене склалося враження, що він прибув у ці країни вперше. Він, навдивовижу, добре знав тутешній рельєф і напрям, в якому ми рухалися. Після двох днів подорожі на південь, яка минула без подій, Ямамото покликав мене і сказав, що завтра вдосвіта ми переправлятимемося на той бік ріки Халхінгол. Мене це приголомшило, бо по той бік ріки була територія Монголії. Навіть її правий берег, на якому ми зараз перебували, вважався небезпечною спірною прикордонною зоною. Монголи стверджували, що це їхня земля, а Манчжоу-го виставляли свої претензії на неї, через що між ними постійно виникали збройні сутички. Якби монгольський загін затримав нас на цьому правому березі, то, зважаючи, так би мовити, на такі розходження в поглядах обох держав на цю проблему, нас можна було б виправдати. Правда, тепер, коли танув сніг, монголи майже не переходили через ріку, а тому небезпека зіткнутися з ними була невелика. Та от якби це сталося на лівому березі, розмова вийшла б зовсім інша. Там, напевне, снують їхні патрулі. Тож, якби вони нас там упіймали, то наші пояснення не допомогли би. Якби ненароком ми явно порушили кордон, то справа набрала б політичного характеру. Якби навіть нас пристрелили на місці, протести були б даремними. Крім того, старший офіцер не казав, що можна переходити кордон. Я отримав вказівку слухатися розпоряджень Ямамото, але не міг відразу збагнути, чи вона стосувалася також такої важливої дії, як порушення кордону. По-друге, як я вже казав, ріка розбухла від талої води і для переправи не годилася. Течія була надто стрімкою та страшно холодною. Ріку в таку пору року не переходили навіть кочівники. Зазвичай вони це робили взимку, коли ріка замерзала, або влітку, коли швидкість течії спадала, а вода теплішала. Коли я це сказав, Ямамото якийсь час пильно дивився на мене, а потім кілька разів кивнувши, заговорив повчальним тоном. «Я добре розумію, що вас турбує порушення кордону. Це природно для офіцера, якому довірили солдатів, пам'ятати про відповідальність. Очевидно, ви не хочете піддавати їх безглуздій небезпеці. Але я хотів би, щоб ви довірили цю справу мені. Бо цього разу я за все відповідаю. Я всього вам не можу пояснити, але повірте, що цю справу узгоджено з командуванням на найвищому рівні. З переправою ніяких технічних проблем не буде. Є такі місця, мало кому відомі, де можна перебратися на той бік. Монгольські війська забезпечили себе кількома такими переправами. Мабуть, і ви про це знаєте. Я вже раніше кілька разів переходив ріку в цьому місці. Скажімо, як торік, у цей самий час. Так що можете не турбуватися. Монгольські війська, добре обізнані з тутешньою місцевістю, справді навіть під час танення снігу кілька разів збройними загонами проникали на правий берег ріки Халхін-Гол. Виходить, що переправи існували, тож їхні загони в разі потреби могли перейти ріку. А якщо це вдавалося монголам, то міг переправитися як сам Ямамото, так і ми разом з ним. Ми опинилися перед однією з таких таємних переправ, побудованих, здається, монгольськими військами. Її так уміло закамуфлювали, що помітити з першого погляду було важко. Між перекатами у воді перекинули міст з дощок, закріплений туго натягнутими канатами, щоб його не знесла стрімка течія. Якби вода трохи спала, по ньому спокійно могли б проїхати вантажівки із солдатами, бронемашини і танки. Оскільки міст укривала вода, то розвідувальні літаки навряд чи помітили б його. Ухопивши за канат, ми перетнули потік. Першим перейшов Ямамото і пересвідчився, що не видно монгольських патрулів. За ним пішла решта. Вода була настільки холодна, що німіли ноги, але все-таки ми зуміли перебратися на лівий берег разом з кіньми. Лівий берег виявився набагато вищим за правий. Із нього відкривався далекий пустельний краєвид на правому березі. Зокрема, і тому радянські війська займали вигіднішу позицію під час боїв під Номонханом. Різниця висот дуже впливає на точність артилерійського вогню. Пригадаю, мене тоді вразило, як помітно відрізняються обидва береги. У крижаній воді я так перемерз, що дуже довго відходив, деякий час навіть голосу не міг звести. Та як тільки згадував, що ми на ворожій території, то, чесно кажучи, від напруження геть чисто забував про холод. Після того ми рушили уздовж берега на південь. Ріка, звиваючись, немов змія, текла внизу, ліворуч від нас. Незабаром Ямамото сказав, що нам краще зняти знаки розрізнення, і ми його послухалися. «Якби ми потрапили у ворожі руки, то через ці знаки мали б клопіт», – подумав я. А тому я зняв свої офіцерські чоботи і замінив їх гетрами. Того ж дня ввечері, коли ми облаштували свій бівуак, до нас під'їхав якийсь монгол. Зазвичай монголи їздять на високих сідлах, і їх здалека можна помітити. Сержант Хамано, побачивши незнайомця, схопив гвинтівку, але Ямамото зупинив його. «Не стріляй!» Хамано, не кажучи ні слова, повільно опустив дуло гвинтівки. Ми всі четверо застигли на місці і чекали, коли під'їде вершник. За плечима в нього висіла гвинтівка радянського виробництва. На поясі висів маузер. Заросле обличчя, на голові шапка з повислими вухами. На ньому був такий же засмальцьований одяг, як на кочівниках. Але його постава зразу видавала, що він професійний військовий. Чоловік спішився і заговорив з Ямамото, здається, по-монгольському. Я трохи розумів і російську, і китайську мови, але та була іншою. Ось чому я подумав, що це була монгольська. Ямамото відповідав тією ж мовою, а тому я ще більше впевнився, що він офіцер розвідки. «Молодший лейтенанте Мамія», – сказав Ямамото. «Я вирушаю з цим чоловіком, наскільки не знаю, але хочу, щоб ви чекали на мене тут. І, звичайно, постійно ставте вартового. Якщо ж я не повернуся через 36 годин, то повідомте про це у штаб. Пошліть когось на той берег, на спостережний пункт армії Манчжоу-го». Я відповів, що все зрозумів, і Ямамото, сівши на коня, рушив разом з монголом на захід. Залишившись у трьох, ми влаштували бівуак і сяк-так повечеряли. Готувати щось на вогні ми не могли. Навколо, наскільки око сягало, простягався дикий степ, на якому, крім піщаних барханів, не було видно нічого, за чим можна сховатися. І будь-який димок міг навести на нас ворога. Тому ми поставили намет внизу, за барханом, і підкріпилися сухарями та холодними м'ясними консервами. Як тільки сонце спустилося за обрій, усе навколо огорнула пітьма, а на небі заяскріли нещисленні зірки. Крізь шум води у ріці було чути, як десь завивали вовки. Ми лежали на піску, відпочиваючи від денної втоми. «Пане молодший лейтенант, ми влипли в небезпечну історію», – сказав Хамано. «Та начебто», – відповів я. До цього часу ми, я, сержант Хамано і капрал Хонда, уже добре пізнали один одного. Оскільки я був новопризначеним, необстріляним офіцером, то такий досвідчений сержант, як Хамано, мав би сторонитися і глузувати з мене. Та от у нас із Хамано так не сталося. Він відчував до мене щось схоже на повагу за те, що я отримав університетську освіту, а я не надавав значення військовим рангам і високо цінував його військовий досвід та практичну кмітливість. До того ж він народився в Ямагуті, а я по сусідству в Хіросімі. Тож, мимоволі, ми знайшли спільну мову і здружилися. Він розповідав мені про війну в Китаї. Хамано, уроджений солдат з початковою освітою, мав свої сумніви щодо цієї набридливої нескінченної війни і щиро ділився ними зі мною. «Я військовий і готовий воювати», – казав він. «Я готовий вмерти за батьківщину, бо це моя робота. Але ця війна, пане молодший офіцер, якою ми ось зараз зайняті, що не кажіть нечесна. Ця війна без лінії фронту, і ти не можеш стати у відкритий бій з ворогом. Ми наступаємо, а ворог, майже не воюючи, тікає. Розбиті китайські війська скидають свою військову форму і змішуються з цивільними. А коли так, то нам навіть не зрозуміло, хто ворог. А тому ми вбиваємо багатьох невинних людей і називаємо це полюванням на бандитів або на ворожих недобитків. Грабуємо продовольство. Нічого іншого не залишається, бо лінія фронту швидко посувається вперед, а постачання запізнюється. Полонених нам доводиться вбивати, бо нема куди їх помістити і нема чим годувати. Усе це неправильно. А якого страхіття в Нанкіні ми натворили? Наша частина також у тому брала участь. Десятки людей позвалювали у колодязь і закидали гранатами. Язик не повертається сказати, що ще вони накоїли. У цієї війни немає якоїсь великої ідеї. Це просто взаємознищення, от і все. Кінець кінцем найбільшої наруги зазнають бідні селяни, яким байдуже до всіх цих ідей. Ніщо їх не цікавить, ні Гоміндан, ні маршал Джан, ні восьма армія, ні ми. Їм би тільки поїсти. Я сам з бідної рибацької родини і знаю, як бідняки живуть. Вони зранку до вечора надриваються на роботі і ледве-ледве заробляють на прожиток. Я не можу повірити, що ми заради Японії вбиваємо їх тут без усякого розбору. На відміну від Хамано, капрал Хонда багато про себе не розповідав. Узагалі був мовчазним і завжди тільки уважно слухав наші розмови. Незважаючи на свою мовчазність, не здавався похмурим. Просто ніколи першим не розкривав рота. Через це я іноді ловив себе на думці, що зовсім не знаю, про що він думає, але неприязні до нього не відчував. Скоріше навпаки, його спокійність зм'якшувала людські серця. Хоч би що сталося, він зберігав цілковиту незворушність і майже не змінювався на обличчі. Хонда народився в Асахікаві, де його батько володів невеличкою друкарнею. На 2 роки молодший за мене він після закінчення середньої школи разом зі старшим братом допомагав батькові в роботі. Він був наймолодшим із 3 братів. Найстарший з них 2 роки тому загинув на війні в Китаї. Хонда любив читати. Як тільки траплялася вільна хвилина, прилягав де-небудь з книжкою про буддизм у руках. Як я вже казав, Хонда не мав бойового досвіду, але був здібним солдатом, хоча пройшов в Японії тільки однорічну військову підготовку. У кожному взводі обов'язково знайдеться один чи два таких, як він. Вони витривалі, ні на що не скаржаться, свої обов'язки виконують беззаперечно. Фізично здорові, мають кмітливий розум. Швидко сприймають те, чого їх навчають, і вміють як слід застосовувати його на практиці. Хонда був одним з таких. Крім того, він пройшов підготовку як кавалерист, а тому краще від усіх нас знався на конях і дбайливо доглядав шістьох, яких ми мали. І не просто доглядав. Нам навіть здавалося, ніби він розуміє їхній настрій до найменших дрібниць. Сержант Хамано зразу визнав здібності капрала і зі спокійною душею йому багато чого доручав. Тому, незважаючи на різношерстість нашого загону, ми добре розуміли один одного. Оскільки ми не становили регулярної частини, то не дотримувалися педантично ніякої формальності. Нас, так би мовити, сама доля звела, чи що. Тому-то Хамано міг вести зі мною досить відверті розмови, неприпустимі між сержантом та офіцером. «Що ви думаєте про цього Ямамото, пане молодший лейтенант?» – запитав сержант. «Здається, він з органів особливого призначення», – відповів я. «Справжній спеціаліст, якщо так добре по-монгольському балакає. І знає тутешню місцевість, як своїх п'ять пальців». «І я так вважаю. Спочатку гадав, що він з тих бандитів, що втерлися в довіру військового начальства. Та цей не такий, бо я їх добре знаю. Вони тільки те й роблять, що без перестанку базікають, що було і чого не було». А коли що, то відразу хапаються за пістолет. А наш Ямамото не такий легковажний, нічого не скажеш, сміливий. Видно, офіцер високого рангу. Я десь чув, начебто наше командування створює диверсійні загони з монголів, які служили на Хінгані. Для цього викликали кількох спеціалістів з диверсійних операцій. Можливо, Ямамото з цим пов'язаний. Капрал Хонда стояв віддалік з гвинтівкою на варті. Я поклав Браунінг поряд на землю, щоб мати його на похваті. Сержант Хамано, знявши гетри, розминав ноги. «Це лише моє припущення», – вів далі Хамано. «Може, той монгол насправді антирадянський офіцер монгольської армії, що хоче встановити таємний зв'язок з нашими?» «І таке можливо», – сказав я. «Але ти б краще не казав зайвого при сторонніх, бо голови позбудешся». «Та я не такий дурний. Це я лише тут таке собі дозволяю», – відповів Хамано, посміхаючись, але відразу посерйознішав. «Але якщо це так, то нас справді очікує небезпека. Бо навіть може статися війна». Я кивнув. Монголія вважалася незалежною, а насправді була сателітом СРСР, який повністю тримав її у своїх лещатах. У цьому розумінні вона нічим не відрізнялася від Манчжоу-го, де реальна влада належала японській армії. Однак було добре відомо, що в Монголії діяли підпільні антирадянські групи, які мали таємні зв'язки з нашими військовими в Манчжоу-го, і досі вчинили кілька заворушень. Ядро цих груп становили військові, в яких викликало опір свавілля радянської армії, землевласники, невдоволені насильницькою колективізацією, і ламаїстські монахи, яких налічувалося понад 100 тисяч. За межами країни ці групи могли спиратися лише на японські війська, розміщені в Маньчжурії. І взагалі вони ставилися до нас, також азіатів, набагато приязніше, ніж до росіян. Минулого 37-го року було викрито план великомасштабного заворушення в Улан-Баторі і проведено масові чистки. Кілька тисяч військових і монахів було страчено як контрреволюціонерів за зв'язок з японською армією. Та однаково антирадянські настрої подекуди все ще тліли. А тому не дивно, що офіцери японської розвідки переходили через ріку Халхін-Гол і таємно зустрічалися з антирадянськими монгольськими офіцерами. Щоб запобігти цьому, монгольські сторожові загони патрулювали кордон з Манчжоу-го і оголосили забороненою зоною прилеглу до нього територію завширшки 10-20 кілометрів. Однак простежити за таким величезним районом не могли. Навіть якби заворушення виявилися успішними, радянські війська негайно втрутилися би, щоб придушити їх. І тоді повстанці звернулися би по допомогу до японської армії. Якби так сталося, то Квантунська армія мала би підстави для військового втручання. Бо захопити Монголію – це все одно, що всадити ножа в бік СРСР в Сибіру. Верховна ставка в Токіо, кажуть, намагалася стримати такі наміри, але штаб Квантунської армії, переповнений амбіційними особами, такого шансу не пропустив би. У такому разі справа не закінчилася би прикордонним конфліктом, а перейшла б у справжню війну. Якби справжня японсько-радянська війна почалася на маньчжурсько-радянському кордоні, то, можливо, у відповідь на це Гітлер вторгнувся би у Польщу та Чехословаччину. Саме це хотів сказати Хамано. Уже розвиднилось, а Ямамото не повернувся. Останнім вартував я. Сидячи з гвинтівкою, взятою у Хамано, на невисокому піщаному пагорбі, я невідривно споглядав небо на сході. Світанок у Монголії – незвичайне видовище. На небокраї раптом серед темряви виплила тьмяна лінія і посунула щораз вище і вище. Здавалося, ніби з неба простяглася велетенська рука і почала неквапливо знімати із землі нічне покривало. Яка велична картина! Як я вже казав, велич цього світу набагато перевищувала мою здатність збагнути її. Поки я дивився, мене не покидало відчуття, ніби моє власне життя поступово тоншає і зникає. Там, де немає місця таким дрібницям, як людські справи і клопоти. Така картина повторювалася мільйони, мільярди разів з давніх давен, коли ще на землі не було того, що зветься життям. Забувши, що стою на варті, я заворожено дивився, як народжується новий день. Коли сонце зовсім виплило над небокраєм, я закурив, надпив води із баклаги і справив малу нужду. І згадав про Японію. Уявив собі моє рідне село на початку травня, пахощі квітів, жебоніння річки, хмари в небі. Згадав давніх товаришів і рідню. Солодкий смак рисових коржиків, загорнутих у дубові листки. Я не дуже люблю солодощі, але того разу мені до смерті захотілося коржиків. За них я віддав би половину моєї піврічної платні. Подумавши про Японію, я відчув себе покинутим на краю світу. Я не міг збагнути, чому ми повинні, ризикуючи життям, воювати за цю неосяжну, безплідну землю. Не потрібно ні військовим, ні промисловцям, де немає нічого, крім потолоченої брудної трави та блощиць. Я був готовий воювати і загинути за батьківщину, але віддати своє єдине життя за голу пустелю, що не родить жодного зернятка, повна нісенітниця. Ямамото повернувся у досвіта наступного дня. Того ранку я знову стояв на останній варті і з нечів'я поглядав на ріку. Як раптом почув щось схоже на кінське іржання і, квапливо обернувшись, спрямував дуло гвинтівки туди, звідки доносилися звуки. Ковтнув слину так голосно, що сам здригнувся. Палець на гашетці тремтів. Досі я ні разу ні в кого не стріляв. Однак за кілька секунд, ніби переваливши через бархан, з'явився кінь з Ямамото в сідлі. Усе ще тримаючи палець на гашетці, я оглянувся навколо, але крім Ямамото нікого більше не помітив. Ні монгола, який зустрічав його перед тим, ні ворожих солдатів. Лише в небі на сході, немов зловісна кам'яна брила, висів великий білий місяць. Схоже, що Ямамото був поранений у ліву руку. Про це свідчила пов'язка з просякнутого кров'ю носовика. Я розбудив Хонду і звелів йому доглянути коня. Видно, кінь пробіг довгу дорогу, бо важко дихав і стікав потом. Хамано став замість мене на варту, а я добув аптечку і узявся обробляти рану Ямамото. «Куля пройшла на виліт, кровотеча припинилася», – сказав Ямамото. «Куля справді прошила тільки м'ясо, не зачепивши кістки». Я зняв пов'язку з носовика, продезінфікував рану спиртом і по-новому перев'язав. За весь цей час Ямамото навіть не скривився. Тільки над верхньою губою в нього виступили ледве помітні краплі поту. Змочивши горло водою з баклаги, він закурив і з насолодою затягнувся. Потім вийняв браунінг, затиснув його під пахвою і, вийнявши обойму, спритно однією рукою зарядив її трьома патронами. «Молодший лейтенант Мамія, негайно забираємося звідси. Переберемося через ріку і попрямуємо на спостережний пункт маньчжурської армії. Притьмом, майже без жодних слів, ми згорнули бівуак, сіли на коней і рушили до переправи. Я не питав у Ямамото, що з ним сталося і хто в нього стріляв. У моєму становищі я не мав права розпитувати, а якби й мав, то все одно він, можливо, не відповів би. Так чи інакше, а мені з голови не виходила тільки одна думка – якнайскоріше вибратися з ворожої території і переправитися через ріку Халхінгол на порівняно безпечний лівий берег. Ми поганяли коней степом. Усі мовчали і думали тільки про одне – чи зможемо безпечно переправитися на той бік? Якщо монгольський патруль дістанеться до мосту раніше, нам – каюк. Перемогти в бою шансу не буде. Пам'ятаю, як під пахвами виступив Піт. «Молодший лейтенант Імамія, у вас коли-небудь стріляли?» – запитав Ямамото після довгої мовчанки. Я відповів, що ні. «А самі в когось стріляли?» Я повторив, що також ні. Яке враження справила на нього моя відповідь, я не знав. Як і того, чому він ставив мені такі запитання. «Ось тут документи, які треба доставити в штаб», – проказав Ямамото, поклавши руку на сумку при сідлі. «Якщо цього не вдасться зробити, то їх треба знищити, спалити або закопати в землю. Вони ні за що не повинні потрапити у ворожі руки. Ні за що. Це найголовніше завдання. Я хочу, щоб ви це зрозуміли. Це дуже-дуже важливо». «Я все зрозумів?» Ямамото пильно глянув мені в очі. «Якщо ми опинимося у безвихідному становищі, передусім убийте мене. Без жодних вагань», – сказав він. «Я сам застрелюсь, якщо зможу. Але якщо через поранену руку не зможу вкоротити собі життя, то стріляйте самі, але обов'язково на смерть». Я мовчки кивнув. Коли ще завидно ми дісталися переправи, то стало ясно, що мої побоювання, які мучили мене дорогою, мали підстави. Там уже розмістився невеликий загін монгольської армії. Вибравшись на невисокий бархан, ми з Ямамото взялися по черзі спостерігати в бінокль. Їх було небагато. Усього 8 чоловік, але мали вони надто важке для прикордонного патруля озброєння. В одного солдата був автомат. На невисокому пагорбі стояв станковий кулемет, обкладений навколо мішками з піском і повернутий дулом до ріки. Очевидно, вони засіли на цьому місці для того, щоб нас не пустити на той берег. Над рікою поставили намет, у землю забили стовпи, до яких прип'яли 10 коней. Видно, не мали наміру йти, поки нас не спіймають. «А чи нема іншої переправи?» – спитав я. Відірвавшись від бінокля, Ямамото глянув на мене і похитав головою. «Є, але надто далеко. Добрих 2 години верхи на коні. Але стільки часу ми не маємо. Тож доведеться переправлятись лише тут. Тобто під покровом ночі? Саме так. Нема іншої ради. Коней залишимо тут». Як тільки приберемо вартового, решта, напевне, міцно спатиме. Не турбуйтеся, через шум ріки майже нічого не буде чути. Вартового я беру на себе. Ну а тим часом, поки нам нема чого робити, краще зараз поспати і добре відпочити. Переправу ми призначили на 3-ю годину ночі. Капрал Хонда познімав з коней усе спорядження, відвів їх подалі і випустив. Зайві боєприпаси і провізію ми закопали у глибоку яму. Залишили при собі тільки баклаги з водою, їжі на один день, зброю і трохи патронів. Якби монгольські солдати нас захопили, ми не мали б жодних шансів відбитися з будь-якою кількістю патронів, бо вони переважали нас вогневою потужністю. Після того ми вирішили поспати до призначеної години, бо якби ми переправилися, то вже не мали б часу перепочити. Першим на варту став Хонда, заступити його мав Хамано. Ямамото ліг у наметі і першим заснув. Видно, досі майже не спав. В узголів'ї поклав шкіряну сумку з важливими документами. Невдовзі заснув і Хамано. Усіх зморила втома. Але від напруження я довго ніяк не міг задрімати, хоча смертельно хотів спати. Уявив собі, як убиваємо монгольського вартового, як їхній кулемет обдає нас своїм вогнем на переправі, і нерви щораз більше почали здавати. Долоні змокріли, закололо у скронях. Я не був певен, що своїми діями не осоромлюсь як офіцер. Вибравшись з намету, я підійшов до Хонди, що стояв на варті, і присів поряд з ним. «Ну що, Хондо, Може, нам доведеться тут померти?» «Усе може бути», – відповів капрал. Ми трохи помовчали. Однак у його словах «усе може бути» щось мені не сподобалося. В його відповіді вчувалася невизначеність. Я не дуже догадливий, але все-таки зрозумів, що за його невиразною відповіддю щось ховається. А тому вирішив розпитати. Мовляв, як хочеш щось сказати, не соромся, викладай, що в тебе на душі. Бо, може, ми останній раз ось так розмовляємо. Міцно стиснувши губи, Хонда якийсь час погладжував пальцями пісок під ногами. Видно, в його душі відбувався якийсь двобій. «Пане молодший лейтенант», – сказав він нарешті, дивлячись мені прямо в очі, – «з нас чотирьох найдовше проживете ви і умрете в Японії. Ваше життя буде набагато довшим, ніж самі сподіваєтеся. Тепер настала моя черга пильно дивитися на нього. Ви, мабуть, думаєте, звідки це відомо? Я сам собі не можу пояснити. Просто знаю і все. Це що, небесний дар? Можливо. Але такі слова не зовсім відповідають моїм відчуттям. Усе набагато простіше. Я просто знаю, от і все. У тебе давно такі здібності?» «Давно», – чітко відповів Хонда. «Але відколи себе пам'ятаю, я приховував це від інших. А тепер, коли йдеться про життя або смерть і стосується вас, я наважився сказати». «А про інших ти також знаєш?» – він похитав головою. «Про дещо я здогадуюся, а про дещо ні. Але вам, пане молодший лейтенант, мабуть, краще не знати про це. Можливо, з мого боку, це зухвальство говорити про такі важливі речі вам, людині, що отримала університетську освіту. Але на долю треба оглядатися тоді, коли вона вже звершилася. А забігати вперед не годиться. Я вже до цього звик, а ви – ні». «Так ти кажеш, що я тут не помру?» Хонда зачерпнув жменьку піску під ногами і дивився, як він з шурхотом сиплеться між пальцями. «Так, це я можу сказати. Тут, у Китаї, на материку, ви не помрете, пане молодший лейтенант. Я хотів ще трохи поговорити, але Хонда замовк. Здавалось, поринув у свої думи. Не випускаючи з рук гвинтівку, він удивлявся в степ. І ніби не чув моїх слів. Я повернувся в намет під барханом, ліг поруч із Хамано і заплющив очі. Цього разу сон прийшов. Настільки глибокий, що мені здалося, наче мене схопили за ноги і потягли на дно океану.